jamoa to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 18-sentyabr seshanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini Barno Anvar kuzatmoqda. Xabarlar bilan birozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar sarlavhalari. Paxta 2012. O'zbekiston hukumatining paxta terimiga bolalarni jalb etmaslik va'dasi savol ostida qolmoqda.
Курсачерчикский район, под городом Тойтипах, обнаружила школьников 42-й школы на полях.
Oliy o'quv yurtlariga kirish imtihoni natijalari. O'zbekiston davlat test markazi rahbari bu yilgi test sinovlari xolis va adolatli bo'lganini ta'kidladi. O'zbekiston yana birinchi o'rinda. Rossiyadan pul jo'natish bo'yicha o'zbekistonlik mehnat muhojirlari yana rekord qo'ydi. Mayda biznes iqtisodiy rivojlanish omili. O'zbekistonda oilaviy korxona tuzib, xalq hunarmandligi bilan shug'ullanayotganlar prezident farmoniga ko'ra 2014 yil yanvarigacha yagona soliq to'lovidan ozod qilindi. Shuningdek, dasturimiz davomida bahs maydoni ruknining yangi sonini eshitishingiz mumkin.
Bolalarning kuchidan foydalanishdan voz kechilib, endi o'qituvchilar bilan meditsina xodimlarini aytaylik nima qilinyapti-da, taxtaga jalb qilish fursati ketyapti-da.
Hurmatli tinglovchi, hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Mikrofonda yana Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonda Beeline brendi ostida xizmat ko'rsatayotgan Unitel mobil aloqa operatori faoliyati to'xtatilgan Uzdorobita shirkati foydalanuvchilarning yopirilishi oqibatida og'irlashgan aloqa sifatini yaxshilash ko'rinmoqda. Unitel mobil aloqa operatorining Rossiyadagi rahbariyati Wimpelcom shirkati rahbari Dmitriy Kromskiy RIA Novosti agentligiga bergan intervyusida kun sayin ortayotgan foydalanuvchilarga sifatli aloqani ta'minlash og'irligini aytdi. Bunaqasi bizning tariximizda bo'lmagan, bozor yetakchisi bo'lgan boshqa bir operatorning bazasi qolgan operatorlar ko'chganiga biz guvoh bo'lmaganmiz. Bu tarmoqqa ham xodimlarga ham juda og'ir nagruzka, dedi jumladan Kromskiy agentlikka bergan intervyusida. Uning aytishicha, Wimpelcomning O'zbekistondagi filiali bo'lgan Unitel shirkati o'z aloqa tarmoqlari va informatsion texnologiyalari resursini kuchaytirish ustida ishlamoqda. Shuningdek, shirkat O'zbekistondagi abonentlar bazasini 1.5 barobarga oshirishni rejalagan. Toshkentda Alisher Navoiy nomidagi san'at saroyida Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning bolaligi haqida hujjatli film namoyish qilindi. Film ikki davlat o'rtasidagi diplomatik aloqalar o'rnatilganining 20 yilligi munosabati bilan boshlangan Qozoq kinosi kunlari tadbiri doirasida namoyish qilingan. 12 News UZ agentligi bergan xabarga ko'ra, tadbir 21 sentyabrga qadar davom etadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 19-21 sentyabr kunlari Janubiy Koreyaga davlat tashrifi bilan boradi. Tashrif Koreya Respublikasi prezidenti Lee Myon-bakning taklifiga binoan uyushtirilgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tomonidan e'lon qilindi. Prezident tashrifi chog'ida ikki tomonlama hamkorlikni kuchaytirish masalalari muhokama qilinadi va bir qator muhim hujjatlarning imzolanishi kutilmoqda. Endi ba'zi muhim xalqaro xabarlar. Fransiya sudi seshanba kuni Closer jurnali tahririyatini Britaniya qirolligi nevara kelini Keyt Middletonning yarim yalang'och surati bosilgan sonlarni sotuvdan olish va suratchilarni 24 soat ichida qirolligiga topshirish haqida hukm chiqardi. Bundan oldin fransuz prokurorlari bu suratlarning chop etilishi bo'yicha tergov boshlanganini ma'lum qilgan edi. Suratchilar shu oy avvalda shahzoda Williams bilan Fransiyada dam olayotgan Ketrinni sinabandsiz holda suratga olgan va keyinchalik bu surat Closer jurnalining 14-sentyabr kungi sonida chop etilgan edi. Seshanba kuni Minskda muxolifat namoyishlarini yoritayotgan bir guruh Belarus va xorij jurnalistlari hibsga olingan. Xabarlarga ko'ra, fuqarolik kiyimidagi huquq tartibot idoralari xodimlari, Reuters, Associated Press, Germaniyadagi ZDF televideniyasi jurnalistlari, shuningdek, Belarus muxolifatiga tegishli Belsat telekanali jurnalistlarini hibsga olgan. Jurnalistlar 23 sentyabrga rejalashtirilgan parlament saylovini boykot qilish chaqirig'i bilan chiqqan muxolif guruh aksiyasini yoritayotgan edi. Jurnalistlarning hammasi keyinchalik qo'yib yuborildi va ularning ba'zilari hibs chog'ida kaltaklangan. Aytmoqda. Islom payg'ambari Muhammad alayhissalom shaxsini haqorat qilgan film namoyishini to'xtatish uchun YouTube portalini blok qilayotgan yoki cheklayotgan davlatlar safiga tez orada Rossiya ham qo'shilishi mumkin. Rossiya kommunikatsiya va aloqa vaziri Nikolay Nikiforovning bu haqda Twitter sahifasida qoldirgan xabarida portalga to'siq yoki cheklov noyabr oyi boshida Rossiyada bolalarni xavfli axborotdan saqlash to'g'risidagi qonun kuchga kirishi bilan qo'yilishi mumkinligi aytilgan. YouTube'ga egalik qilayotgan Google kompaniyasi Misr, Hindiston, Indoneziya, Liviya va Malayziyada portalning ushbu filmga eltuvchi yo'llarga to'siq qo'ydi, ammo kompaniya bu filmni butunlay olib tashlash so'rovini so'z erkinligini cheklamaslik niyati bilan rad etgan. Afg'onistondagi jangarilar guruhi bugun Kobul aeroporti yonida sodir bo'lgan va 12 kishining o'limiga sabab bo'lgan portlash uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Mas'uliyatni zimmasiga olgan Hizb Islomiy jangari guruhi bergan bayonotga ko'ra, bu portlash Amerikada ishlangan musulmonlar gunohsizligi nomli film uchun olingan qasosdir. Afg'onistondagi NATO koalitsiyasi rahbariyati afg'on kuchlari bilan qo'shma amaliyotlarni qisqartirish qarori ayni damdagi tahdidga qarshi vaqtincha berilgan javob ekanini aytmoqda. Bunga qadar AQSh qo'shinlarining Afg'onistondagi bosh qo'mondoni general-leytenant Jeyms Terri seshanba kuni batalyondan kichikroq bo'lgan harbiy birlashmalarning afg'on qo'shinlari bilan qo'shma amaliyotlarni to'xtatish haqida buyruq berdi. Bunda gap tarkibida 800 nafardan kam harbiy bo'lgan guruhlar haqida bormoqda. Bu qarorning afg'on askari va politsiyachisi yoki ularning qiyofasiga kirgan jangarilar tomonidan koalitsiya harbiylarga nisbatan hujumlarning ko'payayotgani bois qabul qilingani aytildi. AQSh mudofa vaziri Leon Panetta seshanba kuni Pekinga qilgan safari chog'ida bahsli orollar ustida munosabatlari yana keskinlashayotgan Yaponiya va Xitoy rahbarlarini sokinlashishga chaqirdi. Panetta tomonlarni o'zaro hisobda adashish xavfini ozaytirish uchun davlat rasmiylari o'rtasidagi muloqotni kuchaytirishni so'radi. Bu ikki davlat o'rtasida xitoyliklar Diao Yutai, yaponiyaliklar esa Senkaku deb ataydigan orollar tizim ustida bahs bormoqda. Ayni paytda Panetta Xitoy rasmiylari bilan ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar istiqbolini ham muhokama qildi.
I want you to know that our goal
Men bizning maqsadimiz AQSh va Xitoy hukumatlarining juda muhim sohalardagi ikki tomonlama aloqalarni o'rnatishga erishish ekanini bilishingizni istardim, dedi jumladan AQSh mudofa vaziri.
Shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. Ularni hamkasbim Barno Anvar o'qidi. Rahmat, muhtaram tinglovchi. Ozodlik radiosi orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan yangiliklar va boshqa maqolalar, matnlar bilan Ozodlikning internet sayti www.ozodlik.org sayti orqali, shuningdek, qo'l telefonlaringiz orqali o'qib, unga o'z munosabatingizni bildirishingiz mumkin. Internetdagi manzilimiz
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Radio priyomliklaringiz Ozodlik to'lqinlarini qabul qilmoqda. Dasturimizni davom ettiramiz va hozir e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganlarimiz lavhalar mundarajasini yana bir bor eslatib o'tsak. Oliy o'quv yurtlariga kirish imtihoni natijalari. O'zbekiston davlat test markazi rahbari bu yilgi test sinovlari xolis va adolatli bo'lganini ta'kidladi. Paxta 2012. O'zbekiston hukumatining paxta terimiga bolalarni jalb qilmaslik va'dasi savol ostida qolmoqda. Mayda biznes iqtisodiy rivojlanish omili. O'zbekistonda oilaviy korxona tuzib, xalq hunarmandligi bilan shug'ullanayotganlar prezident farmoniga ko'ra 14-yil yanvar oyigacha soliq to'lovidan ozod qilindi. Shuningdek, dasturimiz davomida erkin mikrofon rukniga aytilgan gaplar hamda xalqaro va mintaqaviy mavzudagi boshqa lavhalar bilan tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston davlat test markazi rahbari Bahrom Ismoilov dushanba kuni Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida bu yilgi test sinovlari xolis va adolatli bo'lgani, to'plangan natijalardan norozi bo'lgan abituriyentlarning apellyatsiya uchun topshirgan arizalari ham xolis ko'rib chiqilganini ma'lum qildi. O'zbekiston bo'ylab 3100 ta abituriyentdan da'vo arizasi qabul qilindi. 3500 abituriyent test qoidalarini buzgani uchun imtihondan chetlatilgan mavzuni Hurmat Bobojon davom ettiradi.
O'zbekiston davlat test markazi rasmiysi Ulug'bek Safarovning ozodlikka aytishicha, natijalardan norozi bo'lgan abituriyentlar hamda ular ota-onalarining shikoyat arizalarini qabul qilish 15-sentyabr kuni tugagan. O'zbekiston bo'ylab 3100 ta abituriyentdan da'vo arizasi qabul qilindi. Ular ekspert komissiyasi tomonidan tahlil qilinib, javoblari ertaga shu abituriyentlarga yoki ota-onalarga bildiriladi, dedi Safarov.
uni hozir tahlil tugamadi, ertangi ma'lum bo'ladi.
O'zbekiston davlat test markazi rasmiysiga ko'ra, shpargalka yoki o'zi bilan telefon olib kirgan abituriyentlarning imtihondan chetlatilish amalining birinchi bor qo'llanilgani ham bu yilgi kirish imtihonlarining xolis va adolatli o'tkazilishiga yordam bergan.
Bular qoida buzgan uchun dalolatnoma o'tkaziladi, auditoriyada chetlashtiriladi.
Lekin kelasi yil topshirishlari mumkin-a?
Ha, mumkin.
Bu yil O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga kirish hujjatlari topshirgan abituriyentlardan 3500 nafari test qoidalarini buzgani uchun imtihondan chetlatilgan. O'zbekiston davlat test markazi ma'lumotlariga ko'ra, bu yil mamlakatdagi 70 dan ortiq universitet, institut va institutlarning filiallariga kirish maqsadida hujjat topshirgan yoshlarning soni 432 mingdan ortiq bo'lgan. Test natijalaridan norozi talabgorlarga apellyatsiya imkonidan foydalanish imkoni ham berildi, deb so'zda davom etadi test markazi rasmiylaridan biri.
Abituriyent o'zi 1-avgustdan ishlagan savollar kitobi va javob varaqasi qo'liga beriladi. Vaqt beriladi. Abituriyent o'zi ko'rib chiqadi, qaysi savolga asosi bo'lsa, qog'ozga yozadi. Asoslar beradi. Nimaga asosan shunaqa deb aytganini. Keyin hamma abituriyentlar yozib bo'lgandan keyin masalan ertalab bo'ladigan bo'lsa soat 1 da, kech paytga kirishgan bo'lsa soat 5 da ekspert xulosasi e'lon qilinadi. Asosli, asossiz deb. Agar asosli bo'lsa Goskomissiyaga chiqariladi, ball qo'shib beriladi. Asossiz bo'lsa asossiz degan bo'ldi,
deydi test markazi rasmiylaridan biri. Avvalgi yillari O'zbekistonda biron abituriyent apellyatsiyani yutib studentlikka qabul qilgani holati bo'lganmi degan savolga O'zbekiston davlat test markazi vakili Safarov bo'lgan deb javob berdi.
Ha, bo'ldi.
Qancha odam o'tdi?
Endi bultur demak 4 ta grant bo'ldi, grant o'tdi.
Aha.
12 ta kontrakt bo'ldi.
Oliy ta'lim O'zbekistonda eng korrupsiyalashgan sohalardan biri hisoblanadi. Sovet davridan meros qolgan pul bilan o'qishga kirish muammosi hali ham mamlakatda keng tarqalgan. Toshkentdagi ekspert ishchi guruhi faoli Suhrob Ismoilovning aytishicha, O'zbekistonda bu yil qator oliygoh rektor va domlalari poraxo'rlikda ushlanib qamalgan yoki ishdan haydalgan va test sinovlari kuchli nazorat ostida o'tgani haqida aytilayotgan gap-so'zlarga qaramay, muammo yanada kuchaygan bo'lsa kuchaygan, kamaygani yo'q.
Hukumat olib borayotgan kurash faqat alohida bir epizodik holatlarga qaratilgan va bu aynan salbiy oqibatlarni keltirib chiqargan poraxo'rlik muammosini ildizlariga, sabablariga qaratilmagan. Shuning uchun alohida bir bo'layotgan ushlab qamalardan yoki ishdan haydashlardan ta'lim sohasidagi poraxo'rlik kamayib qoladi deb umid qilish hozirgi paytda noreal. Bu katta raqam, ilgarigi yillar bilan solishtirgan katta raqam, lekin baribir men o'ylaymanki, masalaning mohiyatini o'zgartirmaydi, chunki bu yil ham abituriyentlar aynan shpargalkalarga, tanish bilishlarga bog'lanib shu tayyorgarlik ko'rib boshlashdi imtihon mavsumiga va yana yil ham xuddi shu holat takrorlanadi deya olamiz. Hozir O'zbekistonda agar chuqurroq analiz qiladigan bo'lsak, qiziq holatlar kuzatilyapti. Hukumat korrupsiyaga qarshi kurash e'lon qilgan va bu yerda asosiy jonbozlik ko'rsatayotgan idora Milliy xavfsizlik xizmati va mana shu korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha milliy dastur ham qabul qilinganligi mana 3 yil 4 yil bo'lyapti. Mana shu dasturni bajarish uchun, statistika bir sonlarini ko'paytirish uchun mana bizda shuncha korrupsiya holatlari oldi olindi yoki ish qo'zg'atildi mana shu holat bo'yicha deb tepaga hisobot berish uchun ham mana shunaqa holatlarga ko'p e'tibor berilyapti. Lekin shu bilan birgalikda hukumat o'ylamayaptiki, nega aynan bilim bilan yaxshi puxta tayyorgarlik ko'rgan talaba kirishga umidi pastroq, bunchalik ko'zi yetmaydi. Ikkinchidan, nega endi maktablarimiz sifatli bilim berolmaydiki, shu talaba faqat bilimga ishonib o'qishni oxirgi yillarida tanish bilish qidirib qolmasin, keyingi bosqich o'qishga o'tish uchun o'zini bilimiga ishonadigan bir sifatli bilim ta'minlab berishga ko'pgina bizdagi o'quv muassasalari, maktab, kollej, litsey o'quv muassasalari qodir emas. Mana shunaqa muammoni ildiziga boradigan sabablariga hukumat afsuski e'tibor qaratmayapti.
O'zbekistonlik ekspertning iddaosicha, yuridik instituti va fakultetlariga o'qishga kirish eng qimmat hisoblanadi. Uning narxi 20-25 ming dollardan oshadi. Ayni paytda kuzatuvchiga ko'ra, iqtisod yo'nalishidagi fakultetlar uchun 9-10 ming dollar to'lansa, bir student joyi kafolatlanishi mumkin.
Demak, O'zbekiston davlat test markazi rahbari Bahrom Ismoilov dushanba kuni Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida bu yilgi test sinovlari xolis va adolatli bo'lganini aytdi. Ozodlikdan dasturimiz e'lonidan keyin davom etadi.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtiramiz. Joriy yilda O'zbekiston hukumati paxtani bolalar kuchsiz terib olishga astoydil bel bog'lagan ko'rinadi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, mamlakatning barcha viloyatlarida bolalarni paxta terimiga jalb qilish qat'iyan taqiqlangan, biroq ayni paytda joylarda o'qituvchilar paxtaga ketgani bois dars mashg'ulotlarini to'la o'tish muammosi paydo bo'lgan. Mavzuga oid tafsilotlar bilan Mehribon lavhasida.
Har yili birinchilardan bo'lib paxta dalalariga otlanadigan xorazmlik bolalar bu yil maktab partalariga mixlandi. Xorazmdagi manbalarga ko'ra, o'quvchilar dars mashg'ulotlarini to'la o'tyapti. Hatto aksar maktablarda o'quvchilarning darsdan keyin paxtaga chiqib ketishini oldini olish maqsadida qo'shimcha to'garak mashg'ulotlari ham tashkil qilingan. Suhbatdoshimiz Bobojonning ikki qizi maktab o'quvchisi. Ikkala qizning ham har kuni maktabdan keyin turli xil to'garaklarda qatnashishi maktab rahbariyati tomonidan shart qilib belgilangan. Bobojonning aytishicha, ota-onalar maktab ma'muriyati va mahalliy hokimlik tomonidan bolalarni paxta terimiga jalb qilmaslik borasida qat'iy ogohlantirilgan.
Bunda 8:30 da ketadi, maktabga ketadi. Bir aytdi, soat 1:00 da, 1:30 da qaytib keladilar-da. Yana ketib 3 ta ketib to'garakka borib keladilar deyishdi. Paxtalar bu yil paxtaga chiqarmaydigan bo'ldilar bog'alardida. Shuningdek, yog'i bog'alarda o'qishga qiziqtirish uchun to'garakni ochib qo'ydilar-da. Ta'sir yo'nalishlar, darslar bo'yicha, dilar bo'yicha. Shunday ne bo'libdi, bu yerda ota-onalarga ham shu bog'alarni paxtaga olib bormaysan, paxtada yetsa, yo maktabga, nelarga, o'qituvchilarga gap keladi. Shuning uchun to'garakni ochib qo'ydilar. Bu hozir balam umuman paxta terish mumkin emas deb qo'ydilar-da.
O'zbekiston hukumatining bu yilgi paxta yig'im-terim mavsumiga bolalarni jalb qilishni taqiqlaganiga qaramasdan, Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi ayrim o'quvchilar dars payti maktabdan qochib paxta teryapti. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi shifokor Abdurayim Bozorov paxta mavsumi boshida Kattaqo'rg'ondagi fermer xo'jaliklaridan biriga tuman hokimligi tomonidan maxsus vakil qilib jo'natilgan. Shifokor o'quvchilarning yashirincha paxta teryotganiga shaxsan guvoh bo'lganini aytadi. Abdurayim akaning aytishicha, fermerlar va ota-onalar o'zaro kelishgan holda o'quvchilarni paxta terimiga jalb qilmoqda.
Birinchi kun 7-8 ta bolamiz poliyadan chiqarib yubordim men. Bor maktabinga bor, o'qidi, qaytarib yubordim. Maktab payti 2 ta o'quvchi poliyaga borib kirgan ekan. Men albatta kollejda o'qiyman deb turib, meni qo'limdagi ro'yxatga tushgan ekan. Ularni maktabda ushlab, o'qituvchisini, direktorini oldida turg'izib, nima uchun sen kollejda o'qiyman deb borib paxta teryapsan? Nima uchun maktabda o'qimayapsan deb turib, ularga saboq bo'lsin deb turib, o'qituvchilarga ham hammasini ogohlantirdim.
Ayni paytda O'zbekiston Inson huquqlari alyansi rahbari Yelena Urlayeva Toshkent viloyatida maktab o'quvchilari yashirin ravishda paxta terimiga jalb qilingani haqida xabar tarqatdi. Urlayevaning Ozodlikka aytishicha, 15-sentyabr kuni Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani hududida yuqori sinf o'quvchilari paxta terayotganiga shaxsan guvoh bo'lgan.
O'rta Chirchiqskiy rayon под городом Тойтепа обнаружила школьников 42-й школы на полях. Они были под охраной.
Тойтепа шахри яқинидаги далада мен 42-чи мактаб ўқувчиларини учратдим. Уларни милиция қўриқларди. Ўқувчилар 13-14 ёшда эди. Бу мактабда дарс машғулотлари бўлаётган пайт эди. Бизда янги йўл ўқувчилари пахтага чиқарилгани ҳақида ҳам маълумот бор. Ҳозир фаоллармиз буни ўрганишга кетишди. Мен ўзим ҳозир йўлдаман, Қорақолпоғистонга кетяпман. Олган хабаримизга кўра, у ерда ҳам ўқувчилар пахтага чиқарилаётган ekanida Yelena Urlayeva. Joriy yilda o'quvchilar o'rniga o'qituvchilar paxta teryapti. Ozodlik muxbirining o'rganishicha, viloyatlardagi shaharlarning maktablarida 16% o'qituvchilar, qishloq joylarida esa 50% o'qituvchilar paxta terimiga jalb qilingan. Paxtaga ketgan o'qituvchilar beradigan dars soatlari maktabda qolgan o'qituvchilar zimmasiga yuklatilgan. O'qituvchilar zimmasidagi bu nagruzkani kamaytirish uchun dars soatlari qisqartirilyapti. Bu haqda Ozodlikka gapirgan jizzaxlik o'qituvchi Rustam akaning aytishicha, 6 soatlik dars soatlari 3-4 soatga qisqartirilgan.
6 soat etmasa, 4 soat, 3 soat, 4 soat berasiz, javob berasiz. Dars soati kamroqda, chunki 6 soatcha mashg'ulot tashkil bo'lsa bo'lishi mumkin, bo'lmasa shu 4 soatlarda javob beramiz-da. Aslan 4 soatda.
Shu joyda oddiy matematik hisob-kitob qilsak, bir kunda dars mashg'ulotlari 2 soatga qisqarsa, bu raqam 10 kunda 20 soatni tashkil qiladi. Demak, paxta 1 oy davom etsa, 52-54 soat dars mashg'ulotlari qisqartirilgan bo'ladi. Agar paxta 1 oydan ko'p bo'lsa, bu raqam yana ko'payishi tabiiy. Dars soatlari qisqarishi o'quvchilarning bilim darajasi darajasiga salbiy ta'sir qilmaydimi degan savolimizga o'qituvchi Rustam aka albatta ta'sir qiladi degan javob bilan cheklandi. Buxoro shahri maktablarida esa paxtadagi o'qituvchilar o'rnini qoplashning boshqa bir usuli o'ylab topilgan. O'qituvchi Quvondiq akaning aytishicha paxta boshlangandan buyon bir qancha sinf o'quvchilarini qo'shib o'qitish tartibi joriy qilingan.
Qo'shib o'tyapmiz, sinflarni qo'shamiz, o'tamiz darsni. Masalan, 6A bor, 6B bor, 6V bor, G bor, hammasini programmasi bir-ki. 20-taga bergan narsani 50-taga berish juda qiyin. Bularni saviyasi juda pasayib ketadi.
Bu buxorolik o'qituvchi Quvondiq aka fikrlari edi. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev 2012-yilgi paxta mavsumida o'quvchilarni paxta terimiga jalb qilmaslik haqida Xalq ta'limi vazirligiga ko'rsatma bergan. Bosh vazirning ayni ko'rsatmasini amalga oshirish yo'lida mamlakatning barcha hududlaridagi maktab, bog'cha, kollej, institut, universitet, shifoxona, zavod, fabrika va boshqa davlat idoralari ishchi xizmatchilari bugungi kunda paxta terimiga jalb qilindi. Ozodlik radiosidan dasturimiz qisqacha e'lonidan keyin yana davom etadi.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Dasturimiz yana O'zbekistonga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. O'zbekistonda oilaviy korxona tuzib ishlayotgan xalq hunarmandlari prezident farmoni bilan 2014-yil yanvarigacha yagona soliq to'lovidan ozod qilindi. Ayni paytda Ozodlik bilan suhbatlashgan hunarmandlar soha rivojlanishi uchun hal qilinishi lozim bo'lgan muammolar hali bir talay ekanini aytmoqdilar. Hamkasbim Xondamir tayyorlagan navbatdagi lavha ana shu haqda.
O'zbekistonda oilaviy tadbirkorlik asosida ishlab chiqarilgan xalq hunarmandchiligi buyumlari sotuvidan tushgan daromaddan 2014-yilning 1-yanvarigacha yagona soliq to'lovi undirilmaydigan bo'ldi. Mamlakat prezidenti tomonidan yaqindagina imzolangan farmonda ko'zda tutilmish bu tartibdan o'zbekistonlik hunarmandlar mamnun. Chunki yakka tartibdagi hunarmandchilik turlari bilan shug'ullanadigan shaxslar 2014-yilgacha soliqdan ozod qilingan va bu xabar bizni xursand qildi, deydi hunarmand uyushmasining o'zini tanishtirmagan xodimasi. Suhbatdoshimizning aytishicha, endilikda hunarmandlar
faqat 1 yil 1 marta mana a'zolik badalini to'laydi, har oy sug'urta badalini to'lab yuraveradi. Qachonki u sug'urta badalidan pensiyaga chiqqan paytda hammasi qaytarib qo'yliga beriladi. O'zini chiqarayotgan mahsulotga o'zi erkin narx belgilaydi. Respublikani xohlagan burchagida sotish huquqiga ega bo'ladi,
deydi hunarmand uyushmasi xodimasi. Dang'aradagi Qodirjon Haydarov nomli xususiy o'quv ishlab chiqarish korxonasi hisobchisi Odilaxon opa Abdullayeva ham yagona soliqdan ozod qilinish o'zbekistonlik hunarmandlar uchun sezilarli yordam ekanini ta'kidlaydi.
Bu yil endi mana 4 millionlik o'tdi, endi 10 millionlik mana ishimiz boshlanish arafasida turibdi. Shu 5%dan to'layapsiz hozir yagonani. Bizda kvartalda nimadir hisobot bilan beryapman. 500 ming, 800 ming shunaqangi boradi yagonamiz yiliga,
deydi Odila opa. Davlat tomonidan yaratilayotgan imtiyozlardan mamnun bo'lgan o'zbekistonlik hunarmandlar ayni paytda o'z sohalari bo'yicha ayrim muammolarga duch kelayotganlarini ham yashirmaydilar. Ovozi yozib olinmasligi sharti bilan gapirgan irishtonlik kulollaridan biriga ko'ra, so'nggi paytlarda yuzaga kelgan gaz taqchilligi tufayli u va hamkasblari sopol idishlarni pishirishga qiynalib, xumdonlarni shahar chetiga ko'chirishga va muqobil yonilg'ilardan foydalanishga majbur bo'lmoqda. Ozodlik bilan suhbatlashgan hunarmandlar shuningdek, ayrim loyihalarni amalga oshirish uchun banklardan kredit olish masalasida ham qator muammolarga duch kelayotganlardan shikoyat qilishdi. Ozodlik uchun Xondamir.
O'zbekistonda oilaviy korxona tuzib ishlayotgan xalq hunarmandlari prezident farmoniga muvofiq 2014-yil yanvarigacha yagona soliq to'lovidan ozod qilinganiga qaramay ular oldida bir talay muammolar turgani haqidagi lavha edi. Dasturimiz e'lonidan keyin davom etadi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbek web elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimiz davom etadi. O'zbekistonlik mehnat muhojirlari Rossiyadan pul jo'natish bo'yicha yana rekord qo'ydi. Rossiya Markaziy banki ma'lumotlariga ko'ra, joriy yilning 2-choragida Rossiyadagi o'zbek mehnat muhojirlari vataniga 1 milliard 237 million AQSh dollaridan ortiq pul jo'natgan. Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari o'tgan yilning xuddi shu davriga qaraganda bu demak 170 million dollardan ko'p. Pul jo'natish bo'yicha Tojikiston 2-chi va Ukraina 3-chi o'rinni egallagan. Mavzuni Hurmat Bobojon davom ettiradi.
Rossiyada mehnat qilayotgan muhojirlarning aytishlaricha O'zbekistonga jo'natilayotgan pul miqdori oshishi ularning ko'proq daromad qila boshlaganliklari belgisi emas, balki Rossiyaga ish izlab kelayotgan o'zbek fuqarolari soni ortib borayotganini anglatadi bu. Moskvada bir necha yildan beri asfalt yotqizish ishi bilan band jizzaxlik 39 yashar Bahodirning aytishi, so'nggi bir yil ichida Rossiyaga O'zbekistondan kelayotgan mardikorlar soni sezilarli darajada oshgan.
Bu Rossiyaga kelayotgan o'zbeklarni oqimiga qaraydi. Eng birinchi navbatda bu yerda ishlayotgan o'zbeklar eng asosiy ko'pchilik arzon mehnat kuchini tashkil qiladi. Bu odatiy hol. Xohlagan joyingizga boring, eng birinchi o'zbekni ko'rasiz. Aynan misol uchun bundan bir 10 yillar oldin men o'zim yashaydigan territoriyada Rossiyaga borib kelgan odam bamisol bir hajga borib kelganday bir hurmat bilan qarardik-da, hayron qolardik bir boshqa joyga borib kelib. Hozir yosh bola uchun ham qiyin bo'lmay qoldi, kimgadir ergashib kelyapti. Qishlog'imda ko'pchilikni ko'rmayman, o'zimizga borgan paytda qayerda Rossiyada. Aynan men yashaydigan joyda misol uchun aholini borgan sayin Rossiyaga qarab intilish kuchayapti. Bu yerga kelgandan keyin albatta pul jo'natish O'zbekistonga albatta kuchayadi.
Bahodirning o'zi eliga o'rta hisobda oilasiga 3-4 ming AQSh dollari miqdorida pul jo'natib turishini aytadi.
Men asfalt tekislash, mana shu asfalt yo'l qurilishida ishlaymiz. Men oyligim 22 ming rublni tashkil qiladi aka. Hozir hisoblab beraman. 22 ming rubl topaman, bu 700 dollarni tashkil qiladi. O'rtacha 700 dollar. Endi qarang, 700 dollardan misol uchun men 8 oy ishlayman aka. 5600 bo'ladi. Men oyiga 1000 rubldan patent to'layman. 1000 rubldan patent to'layman. Undan keyin registratsiya masalasi bor. Kelishim ketishimga 500 dollardan 1000 dollar ketadi. Ish ichishim kvartiraga to'layman oyiga 3000 so'm. Men aynan mana shu 700 rubldan meni shaxsiy cho'ntagimda qoladigan toza sof kassam deyman yo jamg'aradigan pulim, sarmoyam 300 dollar tashkil qiladi. Buni xohlagan tarzda hisoblab beraman. Meni sof daromadim 700 dollardan ishlasam, oyiga men 400 dollar jo'nataman.
Rossiyada ishlovchi mehnat muhojirlarining aksari uyga pul yuborish uchun ko'proq pul orttiraman deb sog'ligini ham yo'qotadi, vaqtida ovqatlanmaydi, davolanmaydi. Uyga ko'proq ketsin deb yeyish ichishdan qisadi, kvartiraga ko'p ketib qolmasin deb zax podvallarda yashaydiganlar bor. Patent to'lashni xohlamay posredniklar qo'liga tushib qolayotganlar ancha, deydi Bahodir.
200 dollar oylik oladi, misol uchun 7000, 8000 rublga ishlayotganlarni bilaman. 250 dollargacha tashkil qiladi. Bular agar kvartirasini nima qilib, kvartira oladigan bo'lsa, bular hech qancha pul jo'nata olmaydi. Yashash joyi, podvallarda yoki bir o'sha eshiklardan ajratiladigan nimalar bor. Vagonchalar bor, o'shalarda yashashadi.
Rossiyada ishlaydigan o'zbekistonliklarning ko'pchiligi rasman ro'yxatdan o'tmay ishlash sababli ularning aniq soni haqida ma'lumotlar yo'q. Norasmiy manbalarda esa ular soni 5 milliondan ortishi aytiladi. Kuzatuvchilar fikricha, o'zbekistonliklar chetdan yuborayotgan pullar mamlakat ichkarisida ijtimoiy tanglikni yumshatish va ishsizlik muammosini vaqtinchalik bo'lsin hal etishga xizmat qilayotganini aytishadi. Agar Rossiyadan O'zbekistonga bir hafta pul ketmasin, arab bahori bo'lishi tayin, deydi Rossiyada mehnat muhojirlari huquqlari bilan shug'ullanuvchi faol Bahrom Hamroyev. Hamroyev O'zbekiston hukumatini chet ellarda mehnat qilayotgan fuqarolari huquqlarini himoya etishga yetarlicha e'tibor bermayotganlikda ayblaydi. Markaziy bankining ma'lumotlariga qaralsa, o'zbekistonlik mehnat muhojirlari o'tgan yili vatanlariga qariyb 5 milliard AQSh dollari miqdorida pul yuborishgan va MDH davlatlari orasida pul jo'natmalari bo'yicha birinchi o'rinni egallashgan edi.
Muhtaram tinglovchi, Siz Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbekistonlik muhojirlar MDH davlatlari ichida o'z vataniga eng ko'p pul jo'natgani haqidagi lavhani eshitdingiz. Endi navbat dasturimiz, demak, boshida e'lon qilganimiz televizor ruknining yangi soniga, uni odatdagidek Sarvar Usmon olib boradi.
Tanivalilar, Baturin, Bulgalter, qulog'i kar, lekin ko'zi o'tkir, darrov ilg'aydi. Xullas, stopka buni sen yuklaymiz. Teodorova, kombinat laborantkasi, suv ostida suzishga ishqiboz. Sho'ng'iganda qatdan chiqishini hech ham bilolmaysan.
Menga?
Yo'q. Bu balo qazoni o'zi. Uni o'zim amallayman. Sen mana unisi bilan shug'ullanasan. Kichkina dema uni. Juda jiddiy obyekt.
Sizdan ugina filmidan olingan bu iqtibosda brakonyerlar davlat nazoratchilarini zararsizlantirish rejasini tuzmoqda. Filmning bu epizodi 17 sentyabr dushanba kuni O'zdunrobita mobil aloqa kompaniyasining 4 xodimi ustidan Toshkent sudida hukm chiqarilganidan so'ng lip etib yodga tushdi. Hukmdan ro'parosa 2 oy oldin, 17-iyul kuni O'zdunrobita hukumat talabi bilan qariyb 10 million mijoziga xizmat ko'rsatishni to'xtatib qo'ygan edi. Undan oldinroq esa mamlakat idorasida o'tkazilgan majlisda filmdagiday gap bo'lganini tasavvur qilish qiyin emas.
Tanivalilar, Baturin, Bulgalter, qulog'i kar, lekin ko'zi o'tkir, darrov ilg'aydi.
Faqat bu gal familiyalar boshqa, rollar ham boshqa. Topshiriq berguvchi brakonyer emas, har holda egallab turgan lavozimiga qaraganda brakonyer emas. Brakonyer O'zdunrobitaning sudlangan 4 xodimi. Filmdagi brakonyerlar boshlig'i o'z cho'pqatlariga:
"Biz tabiatdan inom kutib olmaymiz. Bizni vazifamiz uni tabiatdan tortib olish."
deb uqtiradi. O'zdunrobita ustidan ish qo'zg'atgan idora boshlig'i o'z tobiinlariga shunga o'xshash gap aytganmi yo'qmi bilmaymiz. U idora devorlari qalin, ko'rmaganmiz, eshitmaganmiz. Biroq sudning O'zdunrobita aktivlarini davlat foydasiga musodara qilish to'g'risidagi 17-sentyabr kungi ajrimidan kelib chiqib, idorada shunga o'xshash gap bo'lgan deb tasavvur qilish qiyin emas. Filmdan parchani biroz tahrir bilan eshiting.
Biz nom kutib o'tirolmaymiz. Bizni vazifamiz uni tortib olish.
Har holda O'zdunrobitaning onasi Rossiyadagi MTS kompaniyasi idorada shunday deyishgan, deyapti. Umuman, sizdan ugina filmi bilan O'zdunrobita ishi o'rtasida parallellar bisyor. Yana bir parchani diqqat bilan eshiting.
Mayli, qo'y bora qol. O'tir, o'tir. Endi bir odamgarchilik qil. Foydasi yo'q. Axir o'zing tushunasan-ku. 2 yildan kam bo'lmaydi. Undan ko'proq deyaver. Meni tanish sudyam bor.
Bu kinodagi gap. Hayotda esa sudya nazoratchining emas, balki idora nazdida brakonyer bo'lgan O'zdunrobitachilarning tanishi chiqib qoldi.
Meni tanish sudyam bor.
Sudlangan 4 xodimga sudya 4 tomonini qibla deb e'lon qilib yubordi. To'g'ri, 2,5 yildan jazo ham belgiladi. Faqat u shartli jazo. Endi O'zdunrobita zimmasiga idora yuklagan ayblovni eslatamiz. Aslida masalaning shu jihati hayratimizni uyg'otdi. Tinglayotganingizni eshitirishga ana o'sha hayrat turtki bo'ldi. Idora O'zdunrobita kompaniyasini 1 milliard dollarni, jaydari til bilan aytsak, yeb ketganlikda ayblagan edi. Jinoyat kodeksi bilan yaxshi tanish emasmiz, xudo saqlasin, lekin 1 milliard dollarni tasavvur qilish mumkin. Masalan, mana bunday usul bilan. O'zbekistonning yilt yangi 3 qahramonidan biri Andijonlik fermer Sodiqjon To'rayev qo'l ostidagi 115 kishi bilan 95 gektarda dehqonchilik qilib, so'nggi 3 yilda 215 ming dollar sof foyda olibdi. 1 dollarni 2 ming so'mdan deb bildik, aniqroq hisoblash uchun Narodnaya Slovaning 25-avgust soniga qarang. Ko'kragiga oltin yulduz taqilishi boisi shu. 215 mingni 3 yilga bo'lamiz. Boring ana, yiliga 72 mingdan bo'la qolsin. Bizdan nima ketdi? O'zbekistonning kapitalistik mehnat qahramoni Sodiqjon To'rayev 115 nafar ishchisi bilan 1 milliard dollar sof foyda olish uchun 13388 yil mehnat qilishi kerak. Albatta, agar charchab qolmasa. Mamlakatga shunchalik dahshatli moliyaviy zarar yetkazilganini eshitib, idora boshlig'i boshqa bir taniqli film qahramonidek
Gerek öse alıyorsun. Ben de meykendim öyle mi?
Bakın hepsi böyle nimet. Şahın işi karalışma. Devlet taş alan komedi. Ala öyle. Ala öyle.
Degani yok. Aksincha zarar keltirgan kompaniya mulkini o'zi davlat foydasiga olib qo'ydi. Xullas, idora bilan O'zdin Robita o'rtasida bo'lib o'tgan mojaroning shu soatgacha bo'lgan tadrijidagi so'nggi sahna mana bu sahnaning g'irt o'zidir.
Eh, shorlik boshim. Yana bir bor aytchi, iblismasmandi.
100 marta aytdim-ku kimligimni, iblismasman.
Sizlaring yolg'on, yolg'on, shohni aldama. Uni bandasi emas, Alloh taoloning o'zi saylab qo'yadi.
Juda yaxshi tushunib turibman.
O'zdin Robitaning onasi MTS kompaniyasi rasmiy vakili kecha Ozodlik bilan suhbat chog'ida hamma narsani tushunib turganini, adolatni tiklash, mulkni qaytarib olish uchun barcha vositalarni qo'llayajaklarini aytdi. Xullas, kino hayot bugungi O'zbekistonda, kino bo'lganda ham sovet kinosi. Bu kino televizorda, OSTV'da inikos etdimi, yo'qmi, 17 sentyabr kuni ilg'amay qoldik. Shunday bo'lsa-da, yozavurdik. Tinglab bola yozganingiz televizorni. Axir, v konce konsov, televizor haqida, aniqrog'i, televizor haqidagina emasligini, balki real hayotning televizordagi aksi, to'g'rirog'i, aksincha aks etmasligi to'g'risida ekanligini siz tinglovchi allaqachon ilg'ab olgansiz. Har holda O'zdin Robita sudi to'g'risida mamlakatning oqsoqol axborot agentligi o'zi ham kechadan beri lommim demadi. To'g'rida, o'ta chigal, tushunish, temboli tushuntirish qiyin mavzu. Buning ustiga izn kerak yozish uchun. Idora izni.
Muhtaram tinglovchi, televizor ruknining yangi soni bilan tanishdingiz. Uni odatdagidek Sarvar Usmon olib bordi. Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 19-21 sentyabr kunlari Janubiy Koreyaga davlat tashrifi bilan boradi. Prezidentning tashrifi chog'ida ikki tomonlama hamkorlikning hozirgi holati va uni kengaytirish istiqbollari hamda kunning dolzarb masalalarini muhokama qilinishi rejalangan. Muzokaralar so'ngida ikki davlat o'rtasida aloqani yanada chuqurlashtirishga qaratilgan qator hujjatlar imzolanishi kutilmoqda. Shu munosabat bilan ozodlik tinglovchilariga kunning savoli rubrikasi doirasida O'zbekiston rahbarining Janubiy Koreya Respublikasiga davlat tashrifiga munosabatlarini o'rganishga harakat qildik.
Endi men bunday deyishim mumkin. Men to'g'risi siyosatni uncha tushunolmaymanda. Endi men taxminan aytishim mumkinki, prezidentimiz o'zi iqtisodchi. Bu odamni borishidan ma'lum maqsadlar ko'zda tutilgan bo'lsa kerak. Davlatimiz manfaati uchun deb mehnati o'ylayman. Prezidentimiz ikki bora bo'lsa, demak davlatimizga qandaydir yangi investitsiyalar kiritish, yangi zavodlar, ishchi o'rinlar yaratishdir. Qandaydir kelishsa kerak ikkala davlat rahbarlarida. Meni o'ylarim shu, boshqa bir narsa deyolmayman bundan ortiq.
Endi mayli, nima deydi, hamma o'zini yurtni yaxshi bo'lishni xohlaydi, men ham xohlayman, xudo xohlasa. Mayli tashkilotni olsin, xalq ishlasin, xalq oliy bilan ta'minlasin, mayli SPSLarga chiqmasin xalq unda. Rost ochilgan bo'lsa, shukrayman. Qattiroq fe xo'shsin, butun O'zbekiston aholini ta'minlaydigan darajada sekin-sekin bo'lsam, darajada qilsa, men xursand bo'laman. Nimaga yurtdoshlarim chetlarga chiqib, ayollar, erkaklar o'g'illar zo'r bo'lib, ota-onasidan zo'r bo'lib, hozir bo'lib yurmaydi. O'zimizda 300 ming, 400 mingdan oylik qilmasa ham yaxshi degan maqsadim bor. Mayli, omadlarni bersin prezidenta ham. Biz yomon demayman prezidenta. Yo, prezident endi nima deydi, shu gaz pas, shunaqa narsalar bilan o'ziga ovqat, hamma narsa endi qimmat. Shuning ham ko'pchilik chet elga chiqib ishlab, o'zi qilib, narsa qilibdi-da.
Maskim albatta foydali bo'ladi, chunki O'zbekistonga mana deva mashinalar kelib, odamlar kamdilar yo, mana bunday yurtda bu ham rivojimizga hissasiyapti. Albatta tashrifi yaxshi bo'ladi, o'ylayman. Janubiy Koreya xitoylik jihatdan rivojlangan taraqqiy etgan, chunki mahallamizdan, shahrimizdan ko'p bolalar ishlab kelyapti. Aytishadi, gapirib berishadi, endi ko'rmaganda keyin. Baribir foydasi bor, foydasi bo'ladi.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovning Janubiy Koreyaga safariga oid muxlislar fikrlari bilan tanishdingiz. Muhtaram tinglovchi, endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz bahs maydoni rukniga, uni odatdagidek Sadriddin olib boradi. Marhamat, tinglang.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas maydoni eshitirishi. Bugungi mavzumiz, agar O'zbekistonga mehnat muhojirlari pul yubormay qo'ysa, O'zbekistonda arab bahori bo'lishi mumkinmi? Mana kuzatuvchilar fikricha, o'zbekistonliklar chetdan yuborayotgan pullar mamlakat ichkarisida ijtimoiy tanglikni yumshatish va shu ishsizlik muammosini vaqtinchalik bo'lsin hal etishiga xizmat qilmoqda. Mana Rossiya Markaziy banki tarqatgan ma'lumotga ko'ra, mana joriy yilning 2-choragida O'zbekistonga muhojirlar tomonidan 1 milliard 237 million so'mdan oshiq pul yuborilgan. Umuman yil davomida agar hisoblasak, agar O'zbekiston paxta daromadidan ham ko'p bo'ladi o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining yuborayotgan puli. Xo'p, shu o'zbekistonlik mehnat muhojirlari aytaylik pul yubormay qo'ysa yoki bir taqdir taqozosi bilan Rossiya O'zbekiston o'rtasidagi haligi aloqalar uzilsa yoki viza tartibi joriy qilinsa yoki o'zbekistonlik muhojirlar ortga qaytarilsa, O'zbekistonda arab bahori voqealari bo'lishi mumkinmi? Yana xalq ishsizlikdan norozilikka chiqishi mumkinmi? Ana shu haqda bahslashamiz. Demak, bugungi bahsimizda qatnashuvchi bizning opponentlarimiz bu Abdulloh, 29 yoshda Yekaterinburg shahridan Rossiyaning, hamda bugungi kunda Istanbulda yashayotgan o'zbekistonlik 43 yoshli Rahimjon. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Birinchi savolni men Rahimjonga bermoqchiman. Rahimjon, siz nima o'ylaysiz? Masalan, o'zbek muhojirlari uyiga shu pul jo'natmay qolsa yoki o'zbekistonliklar muhojirlar orqaga qaytarilsa bir sabab bilan O'zbekistonda bir ijtimoiy bir portlash yoki bir isyon bo'lishi mumkinmi?
Men boshida savolingiz bunday bo'lgan edi, muhojirlar qaytarilishi yo'q edi. Shunda men aytgandim, xalq ko'tarilmaydi deb. Agar muhojirlar qaytarilsa, nafaqat mehnat muhojirlari, boshqa muhojirlar ham, qochqinlar da bor, boshqa sabablar bilan O'zbekiston tark etgan, aks holib bo'lmaydi. Bu faqat mehnat muhojirlarining orqasidan ko'tarilishi qiyin narsa bu.
Hech narsa bo'lmaydi, hech qanday o'zgarish bo'lmaydi.
Ya'ni o'sha yerda hammasi yana mehnatini davom ettirib ketaveradi.
Abdulloh, siz nima deysiz?
Agarda xorijdagi mehnat muhojirlari O'zbekistonga qaytarilgan taqdirda, albatta O'rta Osiyoda arab bahori singari qo'zg'olonlar ko'tarilishi bo'lishi mumkin. Sababki, asosan o'zbek muhojirlari xorijda mehnat hisobiga yashayapti. O'zbekistonga qaytish oqibatida O'zbekistonda tanglik hosil bo'ladi. Sababki, avval O'zbekistonda 30 million aholisi o'zini ish bilan
30 million aholisidan 10 millioni qo'ydanda yuvosh aholi bo'ladi. Men sizga aytsam, sizga o'xshagan tushunadiganlari ozroq bo'ladi. O'zbekistonga borishingiz bilan sizda qalarni olib kirib qo'yishadi, kelajagingizga hech qayerga chiqib, hech qanaqasiga bahor qila olmaysiz, kuzam qila olmaysiz.
Yo'q, aka, siz buni eshiting. Agar O'zbekistonda 10 million aholisini xorijda yurgan aholilarni, aholini hozirgi xorijda yurgan 10 million aholilarni hozirgi 5 milliondan ortiq ziyonli hisoblasa bo'ladi. Chunki xorijda hozir senzura, axborot agentligi senzuralar yo'li bilan aqlni oshishi hozirgi O'zbekistonda yashayotganlar bilan muhojirlarni fikrlashi umuman boshqacha hozir.
Yo'q, bu muhojirlarni, mehnat muhojirlarini hammasi ham sizga o'xshagan fikrlay olmaydi.
Yo'q, aka, mehnat
Qozog'istonda yurganlarning ham millionlarini juda ko'pini biz ham ko'rdik, uchratdik hayotda, Turkiyada yurganlarini ham. Ular ishlash uchun hamma narsaga tayyor. Odam ularni har qancha xo'rlasa ham, boshqa qilsa ham, indamay har qanday pul beryapti-yu deb yurganlar. Ular O'zbekistonga borsa ham tinch biz u harqali deb yashayveradi. Men qanchasi bilan O'zbekistondagilar bilan muloqotda bo'lib turamiz. Ular hammasi bitta gapdi, shu asosiysi bizning yurtimiz tinch deyishadi. Bo'ldi, shu bilan xursand ular.
Hozir siz aytayotgan mana bu qism fuqarolar, ya'ni ishlash bo'lsa, pul bo'lsa, rozi bo'lgan fuqarolar agar O'zbekistonga qaytish mo'yinida, masalan, primerni olaylik. Xorijda ishlayotgan muhojirlarning o'rtacha oyligi primerni olib 500 dollar. O'zbekistonga qaytishman, bularda agar hattoki 100 ming o'zbek puli topish muammoga aylanib qoladi. Tushunyapsizmi aka?
Tushunyapman, lekin bularni hammasi baravariga hech qanday qaytara olmaydi.
Holat shunga olib keladiki, endi hozir misol O'rta Osiyoda, misol O'zbekistonda rivojlanmagan, misol umuman deyarli yo'q oppozitsiyani jonlanishiga olib boradi aka bu narsa.
Oppozitsiya bor O'zbekistonda, bo'lmasa-da chetda turgan oppozitsiya bor, lekin ular
chetda gapirgan yo'q, chetda gapirgan. Oppozitsiya xorijda juda sust ish olib boryapti.
Lekin bor, yo'q emas.
yo'q deganim yo'q men aka. Xorijdagi fuqarolarni qaytishi, mana u siz aytgan, ya'ni qanday mehnat bo'lsa qatingizda oylik ishlayotgan fuqarolarni o'z yurtiga qaytarib yuborishi albatta xalq noroziligiga olib boradi. Chunki birinchidan xorijda ishlayotgan aholini o'rtacha oylik hisobi o'zbek puliga qaraganda million oshib ketadi. O'zbekistonda hududida bu pul topish muammoga aylanadi. Chunki agar har bir odam oilasini boshqara olmaganda albatta nizolarga olib kelib chiqadi. Ya'ni bu
har qanaqa sharoitga ko'nib ketaveradi. O'zbekistonga borsa 100 ming olsa ham, nimaga o'shanga ham chidab yashab ketaveradi tag'in.
Yo'q, ko'nika olmaydi. Aka, siz bordingizmi aka? Yo'q, aka, siz borganingiz, agar siz borganingizda meni fikrimga qo'shilgan bo'lasiz. Chunki hozir bu yerda shunday deyapti. Borganingizdan keyin bir haftadan keyin albatta o'zingiz norozi bo'lasiz aka, pulman borgan bo'lsangiz ham aka.
Mehnat mundirlari uylariga qaytgani bilan
bo'lmadi, olib chiqishdi.
Ularni rizqini qanchaligini rizqi beradigan zot boshqa, Alloh beradi ular rizqini. Ular qorni to'ygani bilan tinch o'tiraveradigan bo'lib qolsa keyin nima qilasiz? Keyin sizga o'xshagan tushunganlar ozroq bu mehnat muhojirlarining ichida Allohdan qo'rqadigan, bu siyosatga qaraydigan, salpa tushunadiganlar juda ozchilikni tashkil qiladi. Ular qornim to'ysa bo'ldi deydigan farodadan bo'lib qoladi. Bosh ko'tarishi mumkin bo'lganlar hozir Jasliq, Navoiyda, Qarshi,
Rahimjon aka.
Umuman aytaman, xalq qanday holatdaligini o'shanda ham bosh ko'tara olmagan, hozir ham shunday holatda. Hozir bosh ko'tarib mumkin odamlar hammasini qo'rqitib boshqa qilib ushlab o'tiribdi. Qolganlar chiqib ketadiganlar chiqib ketib, chiqa olmaydiganlar qamalib ketdi.
Albatta, siz ana shu qo'rqib chiqib ketganlarni hisobiga biz aytyapmiz. Biz ichkaridagilar aholi nima emas, mavjud hozir O'zbekistonda istiqomat qilayotgan aholini hisobiga gapirayapmiz. Agar biz muhojirlarni, xorijdagi muhojirlarni agar ular o'z yurtiga butunlay qaytarib yuborgan taqdirda uni arab bahor
sodir bo'ladi. Hammasini baravariga hech qanaqasiga qaytarib bo'lmaydi. Qaytarib bo'lmaydi hammasini.
Agar bu qaytarib, qarab turing, hozirgi oxirgi paytda O'zbekiston
ularni qaytarish hech kimga foyda keltirmaydi. Rossiya ham uni qaytarishni xohlamaydi, Qozog'iston ham xohlamaydi hammasini qaytarishni. 5-6tasini plan uchun o'sha topshiribdi, hammasiga arzon ish kerak.
Mana endi qaranglarda, hozir menga bu biz shuni taxmin qilyapmiz xolos, lekin shunday bo'lib qolishi ham mumkin, chunki bu hozirgi siyosatda hech narsaga ishonib bo'lmaydi. Masalan, o'tgan yili Tojikistonda rus uchuvchilari qamoqqa hibsga olinganda va sud bo'lganda edi, Rossiya dumasidagilar butun markaziy osiyoliklarga viza tartibini joriy qilishni kun tartibiga qo'ygan edilarda.
Ha, albatta. Bu faqat qo'rqitish uchun qilingan narsalar-ku hammasi. Biz xalqni ko'tarilishini tarafdorimiz. Nafaqat qaytarilsa, muhojirlar qaytarilmasdan, agar bitta tashqaridan kuch aralashmasa, hech qanaqa muhojirlar tomonidan ko'tarila olmay xalq. Tashqaridan aralash kerak kuch bunga. Balki finansiyalarni kerak, bu katta bir aralashish kerak. Bu xalq bu qirg'izlarda qabas 2 million borib shab, notar pashtasini olib tashlagan 25-30 millionlik mamlakat O'zbekiston. Osonlikcha bo'lmaydi, bitta militsiyasi bilan armiyasini o'zi milliondan oshiq O'zbekistondiki.
Agar bular o'zlik o'rtasiga qaytilgan taqdirda birinchi kundanla bo'lmaydi-ku albatta. Bo'lgandan keyin albatta islomiy yoki bu agar nimalar qaytarilsa o'rtasiga muhojirlar qaytilgan taqdirda ikkita yo'ldan bittasi bo'ladi. Liba yo demokratik oppozitsiya yoki islomiy harakatlar bilan O'zbekistonda arab bahori tashkil qilinadi.
Demokratik yo'lga g'arb mamlakatlari yordam berishi mumkin, lekin islomiy yo'lga hech qaysimiz bir yordam bermaydi bu narsaga. Ko'tarilmaydi xalq, baribir hozir biz siz bilan gaplashamiz, siz u deysiz, men bu deyman, lekin hamma shundaycha qoladi.
Ya'ni siz aytmoqchisizki, o'sha haligi
xalq davolni hozir.
Hali suhbatni boshida aytdingiz-ku, 10 million qo'ydi deysiz, shundaymi? Shunday bo'lib qolgan.
Shunday bo'lib qolgan hozir. Ichkaridagilar, O'zbekiston ichidagilar.
Yo'q.
O'zbekistonda ichida yashab turganlar O'zbekistondagi ahvolni faqat chetdan turib ko'rish mumkinligini bilmaydi. O'zbekiston ichida turib hech narsadan xabari yo'q. O'zbekistonda yangi kelgan odam bilan bizga gaplashsak, ular butunlay boshqa fikrlarda aytadi O'zbekiston to'g'risida. Yo, bizda unaqa emas, bizda bunaqa emas deydi.
Abdulla, mana siz Rossiyada ishlayapsiz, aytaylik, mana o'zbekistonliklarni ko'ryapsiz. Mana necha yildan beri O'zbekistonliklar ishlayapti. Haqiqatan ham shunday bir qo'ymijozmi shular? Yoki baliq deb aytishgan ba'zi rus siyosatchilari.
Uncha u qadarga yetmaymiz. Masalan, O'zbekiston aholisi haqiqatda oxirgi 10 yillik yoki 15 yillik hisobdagi o'zbek aholisini ruhiyat nihoyat davlat tomonidan bosib yuborilganligi bu inkor etilmaydigan haqiqat. Lekin bu aytgandek O'zbekiston aholisini 30 million qo'ydish albatta bu xatolik bo'ladi. Chunki
30 million emas
qo'y. 10 million deyapti. 10 million. Agar 10 million deganingizda albatta bu xatolik bo'ladi. Chunki O'zbekiston ichida turib
haqiqatni bilib, shunday kunlar hozir boshqa hisobdagi ichida turgan xalq payg'ambarini shunchalik xo'rlab butun dunyoga kino qilib masxara qilib tursa ham chidab o'tirganlar, bitta to'rttasi ko'chaga chiqib hey nima qilyapsan degani yo'q, bular qorni uchun bosh ko'tarib chiqadi deb o'ylaysizmi? Bo'lmaydi bu narsa. Men aytamanki,
payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni xorijiy tomondan masxara qilishi, masxara qilinishi bu xalq ko'tarib chiqishiga aloqasi yo'q. Chunki xalqlar ko'tarilib chiqishi biron bir joylarga o't qo'yish yo'q, bambit qilish islomiy huquqqa to'g'ri kelmaydi. O'zi agar islomdan xabaringiz bo'lsa, biz arab mamlakatlari ko'tarib chiqyapti, lekin bu mamlakatlarda arab mamlakatlari ko'tarilib chiqishlarini bu politik, ya'ni siyosiy bir o'yin hisoblanadi. Chunki balkim bu filmdan Amerikani o'zi yoki Isroil yoki bir kuchli bir mamlakatdan manfaatlari bo'lishi mumkin. Chunki har bir qilingan bu dunyo miqyosidagi
provokatsion film musulmonlarga qarshi provokatsion.
Mayli, biz filmlar haqida gaplashmaylik, u boshqa mavzuda.
Ko'tarilmaydi demoqchimanda men. Buna bo'lsa ham, buna bo'lsa ham baribir. Hozir biz hammamiz u deymiz, bu deymiz, lekin faktga qaraylik. Besh narsa o'zgarmaydi. Bir marta Andijonda nima bo'lar ekan deb to'plar, shuni ham qaysidir kuch chetdan turib uyushtirgan. O'sha uyushtirgan kuchlar keyin buni Afg'onistondagi mujohidlarga og'darib yubordi bu narsani. O'sha uyushtirganlarda o'zi gapirgan shu gaplarni. Xalq ko'tarilolmaydi. Birov chetdan kelib, maxfiy xizmatlar boshqa bir chet ellarda bo'lgan shunaqa kuchli bir jamiyatlar nimalari aralashmaydi. Bu bo'lmaydigan narsa O'zbekistonda.
Endi masalan Rossiyadan qaytib borsa, har holda ozgina demokratiyani ko'rgan, ozgina o'z huquqini, haqqini talab qiladigan odamlar qaytib boradi-ku.
Ha, eslab yuradi. O, Rossiyada shunaqa edi, demokratiya bor edi, jeni gaplar deb yuradi.
Bir narsa bor-da, xorij mamlakatlarida misolni qatring. Hozir misol biz O'zbekiston demokratik kuchlarni biroq qo'llamaydi deysiz. Shunda shundan masalaga borki, Amerika Qo'shma Shtatlari xohlagan bir mamlakatini do'st bo'lib xohlagan vaqtini tashlatishi mumkin. Chunki agar uni siyosatiga yangi mavjud ya'ni bu dushi deb bo'ladigan biron bir hukumat qo'lidan manfaatlarga mos kelsa, albatta u tarafni qo'llab yuboradi. Chunki bu Amerikaga xos bo'lgan siyosat. Mana Arab bahorida ko'radigan.
To'g'ri, Amerika
Zaynul Abidin Ali, Husni Muborak kabi o'zining ittifoqdoshlarini tark qildi, to'g'rimi? Chunki yordamsiz qoldirdi. Albatta, endi qarang, agar O'zbekistonga muhojirlar qaytishi oqibatida O'zbekistonda biron bir shu ko'tarilishdan biron bir xabar bo'ladigan bo'lsa, ko'taruvchilarni boshqarish, ya'ni mana bu oppozitsiya kelishi Amerika uchun manfaatli bo'lsa, albatta Amerika yoki bir xorijiy kuchlardan qo'llanishi ham bor ekan.
Agar Amerika manfaati uchun bo'ladigan bo'lsa, Amerika aralashib qilishi mumkin shu narsani.
Ko'rasizmi aka?
Aralashmasa o'zidan o'zi bo'lib ketmaydi.
Endi qarab turing. Mana hozir siz aytyapsizki, misol Amerika yoki Rossiya, misol Rossiya bilan O'zbekistonda hozir manfaat, misol Rossiyadan birmuncha uzoqlashish, hattoki ODKBdan chiqdi. Rossiya integratsiya qilayotgan ko'p bir tashkilotlarda O'zbekiston ham qatnashishiga qaramasdan biron birida bir o'zining faolligini ko'rsatmaydi. Shuning uchun buni Karimovda yo'q, mavjud hukumat ketishi u yoki bu mamlakat manfaatli bo'lsa, albatta buni qo'llash bo'ladi. Chunki siz aytgandek, biron bir mamlakatda ko'tarilish bo'ladigan bo'lsa, xorijdan finansiya yordam bo'lishi ham bo'lyapti. Lekin biz qaytish uchun mana bu xorijdagi siyosiy igroklar uchun katta foyda bo'ladi yoki bular uchun shans bo'ladi. Albatta, agar xorijiy fuqarolar, muhojirlar O'zbekistonga qaytishi, albatta ko'tarilishning natijasi bo'ladi.
Hammasini birinchidan qaytarmaydi, ozmas qaytgandan keyin bu narsa bo'lmaydi baribir.
Bu Rahimjon aka, bugun dunyo siyosatiga qarang. Bu o'zini do'st hisoblagan mamlakatlar turkin dushmanlarini qo'lyapti. Chunki misol qaytaring, bularni qaytarib yuborish uchun ozgina vaqt ketdi. Misol esdan 2007 yilda gruzinlar qanday quvib chiqargan, senga shunday quvib chiqarish mumkin. Har bu nima desa bo'ladi bu? Siyosat bobida, siyosatda bir doimchi bir joyda o'tira olish yo'q. Doim bitta qonunda shunga mustahkam bo'lmaydi. Chunki siyosiy o'yinda mamlakatlar doimiy do'st ham doimiy dushmani ham bo'lmaydi. Do'st ham dushmani almashib boraveradi. Do'st bo'lgan mamlakat dushmanga aylanish bilan albatta bu mamlakat nima bo'ladi? Chunki hozir
qalblarni o'zgartiruvchi zot o'zgartirib qo'ymaguncha eshitma bo'lmaydi. Xalq shunday ichib yuraveradi yana. Qiynalsa qiynalib, boshqa bo'lsa boshqa bo'lib yuraveradi. Seriyozli bir narsaga harakat qila olmaydi baribir.
Albatta qaytish albatta seriyozli narsalarga olib boradi. Chunki ko'rasizmi? Chunki ongli, ziyoli, fikrli insonlar nihoyatda ko'plari xorijga chiqdi. Hattoki omu hisoblangan ayrim odamlar ham xorijga chiqishi oqibatida axborot kengligi va senzuraning yo'qligi oqibatida nihoyatda ko'p ma'lumotlarga ega bo'ldi. Ya'ni fikrlash qobiliyati hozirgi misol aytadigan O'zbekistondagi
bular hammasi O'zbekistonga qaytgandan keyin tarix bo'lib qoladi ular uchun, eslab yuraveradi yana.
Tarix bo'lmaydi. Chunki albatta shuncha odamni qaytishi har bir natijaga olib boradi. Chunki bular albatta siz borib bilan misol Al siz razı bulmuşsunuz ki siz barı turuş hayatınızda. Mesela eğer siz Özbekistan farası bulsaydı Özbekistan kaytarıldıyız. Razı bulmuşsunuz eğer. Tasarruflar 500 dolar alı gelsin. Özbekistan'a vardı. 100 milyon aylık razı bulmuşsunuz. Elbette o aylık sizge teyse. Sizge teymiydi ya mı 100 milyon aylık gelsin.
Ben eğer Özbekistan'da hazır gidip tüzümge uzgartırıp yana şunge okşagen paşalar geliyordu gelmesin. Ben bu devlete kaytarmıyım ben. Ben başka yakabı.
Eğer hazır siz bağırsayız, kaytarılsayız cim yürgen bular mı diyorsun Rahimcu? Misal
değil mi? Özbekistan'a kaytarılsam birinci imkaniyeti yine kaytı çıkıp gitken bulardım.
En kaytarılsın. Eğer sizi kul çıkarırsa, eğer mesela siz hazır mevcut devlet yaşarken hududdan kul çıkar, deportasyon kılınken tahtada albette siz buram bir kalabiz komedi ki maraş malakette. Yani tuğulgen vatanizde yaşayış kalabiz. Çünkü şimdi siz buram bir çıkış ki imkaniyeti
yaşayış kalabiz. Kul çıkmayan yurtlarım var. Kul çıkarmayan yurtlar var.
Ular da sonra nihayet az.
Az lekin bor.
Az ha, bor. U bor va aka unaqa. Lekin agar siz ichkariga kirganingizdan keyin endi siz xorijdan quvib ichkariga kirganingizdan keyin chiqish muammosi endi qayta qiyinlashadi chunki u
shaxsan bizni misol uchun men O'zbekistonga qaytarib borsam men aeroportdan tashqariga chiqa olmayman O'zbekistonga borsam. O'zi boshqa yoqqa olib ketib qolishadi.
Bahrom Hamroyev inson huquqi himoyachisi bor Moskvadagi o'sha Ozodlik radiosiga bergan intervyusida shunday deganda agar Rossiyadan O'zbekistonga bir hafta pul ketmasin, arab bahori bo'lishi tayin. Chunki
taxmin qilyapti-da bular. Aka, bular faqat taxmin qilyapti.
Lekin sizning fikringizcha endi shu O'zbekda o'sha jur'at qolmadi.
Qolmadi, yo'q. Jur'ati borlar hammasi ichkarida o'tiribdi.
Rahimjon aka, nima desa bo'ladi? Butunlay bir xalqni jur'atsizlikda ayblash to'g'ri bo'lmaydi, chunki O'zbek
millatiga mansub bo'lgan. Yarimi bor, yaqin.
Yo'q, yarim albatta biron bir narsani amalga oshirish uchun bizning bir millat biron bir tarixga nazar soladigan bo'lsak, biron bir narsani amalga oshirishda butun bir millat yak fikr bo'lgan emas, hattoki, to'g'rimi? Bitta fikr bo'lgan. Hatto payg'ambar sollallohu alayhi vasallam arab bo'lishi qaramasdan arablar ham yonda birlashmagan. Muso alayhissalom yahudiy bo'lishi qaramasdan yahudiylar yonmasdan birlamagan. Biron bir narsani amalga oshirish uchun albatta millatni hamma vakili bir bo'lishi shart qilinmaydi.
Jon xalq bilan esa
o'tmoqdan keyin qarasinglar. Mana agar bu narsa qilinadigan bo'lsa, millatni, mana bu millatni O'zbekistonda yashayotgan fuqarolar hamma qismi bo'lishi shart emas bunda ishtirok etish. Ya'ni bu fikrida qat'iy bo'lgan ma'lum sonli kishilar ham kifoya qiladi. Lekin ular soni millionlarga yetishi
shart. Hammasi qatnashmaydi.
Siz bir odamlarda qonlari millionga yetgan yo'q-ku.
Siz eshiting, agar shuncha odamlar hozir qaytib borsa O'zbekistonga, O'zbekiston hammasi chiqib kirib, bor uyinga bor yashavordi, hammasini uyiga kuzatib yubormaydi. Hammasi qancha yillardan o'tadi. Qancha qalbirlardan o'tadi, teshiklardan o'tib ketadiganlar bor, lekin ilinib qoladiganlar, yarimidan oshiq ilinib qoladi shunaqa siz aytgan narsalarga qurb yetadiganlar. Uyiga yetib bormaydi ular.
Endi oddiy muhojirlar ham, oddiy masalan, shu
oddiy muhojirlar yana oddiylik yuraveradi.
Shunday ham yana. Bular borib kelyapti-ku har yili masalan. Har yili borib keladi-ku.
Ha, bular borib kelib yashab yuraveradi ular oddiy. Ular hech narsaga aralashmaydi, bular to'polon bo'lishini xohlamaydi ular. Ular umid qiladi, yana Rossiyaga borib ishlayman, yana Qozog'istonga borib ishlayman, yana akka boraman, bakka boraman deb.
Agar O'zbekistonga borib qolsam, och qornim tinch qilog'immi?
Shunaqa.
Abdulloh, shunchalik o'zbek millati, aytaylik, o'zbeklar shunchalik kema bo'lib ketdimi? Haligi
endi bu
sovrinlari qoldi deng. Bo'lib ketdi va shunchalik shunaqalari qoldi deng.
Ha, shunaqalari qoldimi?
Yo'q, unda o'z fikrida bo'lmaydi. Chunki men O'zbekistonda, O'zbekistonda yashab turgan ziyoli fikrli, fikrlarda qat'iy odamlar sonlari nihoyatda ko'p. Agar u deganingizdan siz misol, yo siz O'zbekistonliklarni nihoyatda ruhan ezib ketganlarmi suhbatlashgansiz, siz yashab turgan Istanbulda yoki siz O'zbekistonda uzoq vaqtdan beri bo'lmagansiz, aka?
12 yil bo'lmagan, 12 yil bo'lsin.
12 yil bo'lmagansiz, ko'rdingizmi? 12 yil emas, hatto ki odamlar fikrini o'zgartirish uchun axborot vositalari borki, masalan, dunyo axborot vositalari qarangda 6 oy emas, hafta ham kifoya qiladi, ko'rasizmi? Ayrim mamlakat oq mamlakatlarda qoraga, qoralarda oqqa aylantirib tashlaydi. Hatto agar siz O'zbekistonda 12 yil bo'lmagan bo'lsak, albatta bunchalik qat'iy O'zbekiston aholisi haqida fikr bildirishingiz fikrimcha noto'g'ri bo'ladi, chunki men
O'zbekistonda yana bir bor aytib, agar shunday narsa bo'lsa, biz birinchilardan bo'lib boramiz, lekin bu narsa bo'lishiga ishonmayman. Men fikrim shu.
Rahmat.
Demak, kimcha bu narsa bo'ladi.
Demak, rahmat. Bugungi bahs maydonida agar mehnat muhojirlari pul yubormasa O'zbekistonda arab bahori bo'lishi mumkinmi yoki mehnat muhojirlari ortga qaytarilsa isyonlar bo'lishi mumkinmi degan mavzuda suhbatlashdik. Demak, suhbatdoshlarimiz Istanbuldan 43 yoshli Rahimjon hamda Yekaterinburg shahridan 29 yoshli Abdulloh. Rahmat sizlarga. Salomat bo'linglar.
Assalomu alaykum va rahmatulloh.
Muhtaram tinglovchi, bahs maydoni rukni bugungi dasturimizga yakun yasadi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sog' va salomat bo'ling.